ανοιχτά βεβαίως. Είναι όλα αυτά που έχουν να κάνουν και με τα αγροτικά μας ζητήματα. Προφανώς και υπάρχει μια έντονη ανησυχία για το θέμα της, του πρωτογενούς παραγωγικού τομέα, ο οποίος δυστυχώς πλήττεται από την παραταμένη λειψιδρία. Είναι θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει, εννοείται, και στο παρελθόν τα συζητάμε και θα τα συζητάμε και στο μέλλον. Η ανησυχία και του Εντεταλμένου Συμβούλου Ποιότητας Ζωής Υπαίθρου της Περιφέρειας και του κυρίου Πρίαμου Ιερονημάκη είναι μεγάλη, καθώς ο ίδιος τονίζει ότι ο παραγωγικός τομέας καταστρέφεται. Καλή σας μέρα, κύριε Ιερονημάκη.
Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
Είναι έτσι ότι υπάρχει θέμα.
Ακριβώς. Υπάρχει θέμα σοβαρό για το θέμα πρώτα απ' όλα των τροφίμων στη χώρα μας, της επάρκειας τροφίμων. Και ξεκινώ από την επάρκεια τροφίμων, διότι αυτό είναι το σημαντικό που αφορά όλη το σύνολο της κοινωνίας της επικράτειας της χώρας μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει ένας στρατηγικός σχεδιασμός, αλλά επιδερμικά προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα και από αυτούς οι οποίοι κάνουν προτάσεις επιδερμικές, συνεχίζω να λέω, και από την πλευρά του Υπουργείου διαχρονικά και με όλες τις κυβερνήσεις φυσικά, να μην μπαίνει στη διαδικασία ένα στρατηγικό σχεδιασμός ο οποίος θα μπορεί να μπει στη διαδικασία ότι θα υπάρχει ένας παραγωγικός τομέας ο οποίος θα παράγει προϊόντα είτε από το φυτικής προέλευσης είτε ζωικής προέλευσης, για να διασφαλίζουν, όπως είπα, την επάρκεια τροφίμων στη χώρα μας. Αυτός είναι ο πρώτος στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος, η πρόταση δική μου, η οποία πρέπει να γίνει άμεσα τώρα, έπρεπε να έχει γίνει. Είναι αργά βέβαια, αλλά πρέπει να γίνει. Ιδάλλως, η χώρα καταραίει. Η χώρα καταραίει και αναγκάζεται να αιμορραγεί κάθε χρόνο, δίνοντας πάνω από 10 δισεκατομμύρια για να εισάγει προϊόντα. Έχουμε ένα αγροτικό κόσμο ο οποίος ενισχύεται για να παράγει προϊόντα, αλλά δεν μπαίνει ως ζήτημα ότι αυτός ο οποίος παράγει προϊόντα και ποιοτικά προϊόντα, αυτός πρέπει να παίρνει τις ενισχύσεις, γιατί αυτό το λόγο τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δεν έχει σε ηγέτες, η οποία δεν την αφορά και ιδιαίτερα το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, χωρίς ιδιαίτερους ελέγχους πάνω στο κομμάτι αυτό δηλαδή, για να ουσιαστικά να γίνεται μια πολιτική που να μπορεί να ανταπεξέλθει τη χώρα. Σήμερα λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κατ' εμέ, πρέπει να υπάρχει ένας στόχος και ένας στρατηγικός σχεδιασμός, ο οποίος θα βγάλει από τα διέξοδο τη χώρα. Το λέω αυτό γιατί, πρώτα απ' όλα, βλέπουμε ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5-6 προγράμματα που έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα στο σύστημα και να παρακολουθήσουμε με τους νέους αγρότες, οι οποίοι εντάχθηκαν τα τελευταία 5-6 προγράμματα, τα οποία αυτά σημαίνει 20 ετία πίσω, έτσι, 5-6 προγράμματα, των νέων αγροτών που εντάχθηκαν σε προγράμματα για επενδύσεις στο φυτικό ή στο ζωικό κεφάλαιο, πήραν τα χρήματα, υποδομές όμως δεν υπήρχαν από την πολιτεία.
Μάλιστα.
Ούτε η στήριξη της πολιτείας, η διασφάλιση π.χ. ελληνοποιήσεων, διασφάλιση υδάτινων πόρων, διασφάλιση και πολλών άλλων πραγμάτων, στήριξης, δεν υπάρχει αγροτική τράπεζα. Δεν υπάρχει τράπεζα για να στηρίξει μετέπειτα τον κάθε νέο αγρότη ο οποίος είναι στην Ήπεθρο. Οπότε βλέπει, παίρνει τα χρήματα, είναι σαν δόλωμα, αλλά στη συνέχεια βλέπει το κάθε νέο παιδί
ότι παγιδεύεται, βέβαια.
Χρεώνεται μετά χωρίς νόημα και να σας φέρω ένα παράδειγμα, έτσι τώρα παράδειγμα. Δηλαδή, φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος θα πάει να φυτέψει αμπέλια, ελιές ή θα κάνει ένα στάβλο, να κάνει πρόβατα. Ή θερμοκήπιο. Νερό δεν υπάρχει, όπως ξέρουμε, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε σε μια χρονιά η οποία βλέπουμε ότι γίνεται και βρέχει, έτσι υπάρχει πρόβλημα. Οπότε, ήδη με τέμινη νοσοκομεία. Πάει πού, οδηγείται προς την καταστροφή. Επένδυσε λοιπόν, παίρνει κάποια χρήματα, ένα μέρος που του δίνει το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση, επενδύει και στην ουσία βλέπει την καταστροφή του. Γιατί δεν υπάρχει παροχή υπηρεσιών από εκεί πέρα για να το στηρίξει. Υποδομή δηλαδή, η στήριξη. Και ο στρατηγικός σχεδιασμός ανύπαρκτος. Άρα λοιπόν το παιδί περιμένει πότε θα λήξει, γιατί είναι παγιδευμένο μέσα σε κάποια χρόνια.
Ναι, βέβαια.
8 χρόνια, 10 χρόνια, ανάλογα το κάθε στρατηγικό σχεδιασμό των νέων αγροτών είναι διαφορετικός. Μόλις λήξουν λοιπόν τα χρόνια υποχρεωτικότητας, φεύγει από το επάγγελμα και ζητάει να δει σε χώρους, παράδειγμα, τουριστικούς ή άλλους.
Είναι γνωστό. Είναι γνωστό αυτό. Η πορεία
δεν είναι γνωστή. Οπότε όλο αυτό το οποίο λένε με τους νέους αγρότες είναι πραγματικά. Το βλέπεις και θλίβεσαι, δεν είναι για γελάς, είναι
θλίβεσαι. Όχι, όχι, καθόλου.
Ίσα-ίσα,
δηλαδή, από τη μια η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος, εν πάση περιπτώσει, δίδει αυτά τα λεφτά σε έναν νέο άνθρωπο και όταν περάσει διορία αυτός αλλάζει δουλειά, που σημαίνει ότι και τα λεφτά χάθηκαν και δουλειά δεν έγινε, έτσι.
Ακριβώς. Τα επιδερμικά τώρα, ότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ένας ουσιαστικός συνδικαλισμός. Υπήρχε παλιότερα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τώρα ουσιαστικός συνδικαλισμός. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Σοβαρό θέμα.
Ναι.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο τα συλλαλητήρια. Βεβαίως θα κάνεις συλλαλητήρια. Θέμα είναι να κάνεις προτάσεις οι οποίες να μπορούν να
πιέσουν, να πιέσουν τα υπουργεία.
Βέβαια. Και υπάρχει και ένα κενό στην πολιτική. Αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη για το λόγο ότι υπάρχει ένα κενό στην πολιτική. Δηλαδή, παράδειγμα, δεν βλέπουμε πέρα από καταγγελίες από τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση, παράδειγμα, αδιαφορεί.
Προτάσεις ουσίας, ας πούμε, ναι.
Προτάσεις ουσίας.
Ναι, ναι, το
δηλαδή,
πιάνω.
Δεν θέλετε. Βλέπουμε, παράδειγμα, από τα κόμματα, ακόμα και από τα κόμματα της εξωματικής αντιπολίτευσης και από τα κόμματα τα άλλα κόμματα που είναι στη Βουλή, αλλά και αυτά που είναι εκτός Βουλής, που είναι ως μηχανισμοί, τέλος πάντων, κάποιων σχηματισμών ιδεών, αν θέλετε. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν και ένα.
Το καταλαβαίνω. Εδώ, κύριε Ρονιμάκη, μπαίνει τώρα το θέμα. Εσείς ως ενδεδαλμένος σύμβουλος ποιότητας ζωής της Υπαίθρου έχετε πει κατά καιρούς πολλά. Μεταξύ αυτών είναι ότι χρειάζονται και άμεσα μελέτες τώρα για να πάρουμε τα όποια λίγα νερά, δυστυχώς, γιατί και τα μικρά φράγματα να είχαμε τώρα, άμα δεν βρέχει, δηλαδή σήμερα βλέπουμε αυτή τη μαυρίλα πάνω από το νομό μας και δυστυχώς στα γόνα δεν πέφτει, έτσι. Κάτι δεν πάει
εγώ
καλά.
Ο ρόλος μου στην περιφέρεια Κρήτης, που δεν είναι για όλη την Κρήτη, είναι για τον νομό Ηρακλείου,
ναι, ναι.
Ο περιφερειάς μας, ο Σταύρος Αρναούτακης, μου είχε δώσει ένα ρόλο, ο οποίος είναι για το θέμα ποιότητας ζωής της Υπαίθρου, η οποία αυτή τη στιγμή η ποιότητα φυσικά δεν υπάρχει. Τα χωριά αυτή τη στιγμή, και αυτό αυτή τη στιγμή αγωνιώ και θέλω να προβάλλω προς την πολιτεία. Χθες έτυχε και είμαστε στο μελητήριο, ο οποίος γύρω στο Παπασεργίου υπουργός.
Ναι, ναι, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ναι.
Ναι. Είπαμε κάποια πράγματα. Σηκώθηκα, μίλησα, είπα κάποια πράγματα όσον αφορά το θέμα, τα οποία δεν είναι. Θα με χρόνο για να τα αναλύσουμε.
Ναι, ναι, για πείτε.
Παράδειγμα, θα μπορούσαν πολλά πράγματα να λυθούν. Δηλαδή, π.χ. το monitor. Ένα παράδειγμα σας φέρω. Το monitor, το οποίο έχει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από μια εταιρεία. Ναι. Το οποίο αυτή η εταιρεία, το φέρνω ως παράδειγμα για να δούμε πού οδηγούμαστε. Η εταιρεία αυτή πληρώθηκε, λοιπόν, η ιδιωτική εταιρεία, η οποία πληρώθηκε και μέσα από αυτό ο ΠΚΠ κόβει ενισχύσεις των ελαιοπαραγωγών, των αμπελουργών, των χνοτρόφων γενικότερα. Το που δεν ζητάει εκεί ιδιοκτησία, έτσι για να μην μπερδευόμαστε δηλαδή, ζητάει παράδειγμα αν είναι το θαμνό της π.χ., αν είναι ελιά ή δεν ξέρω τι, το αντάλλο.
Ναι, ναι.
Με 2-3 άτομα λοιπόν έκαναν μια δουλειά, η οποία η δουλειά αυτή είναι άκυρη, κατάστρεψαν ανθρώπους, έτσι μέσα από τα monitor, το οποίο δεν το αξιοποίησα σωστά. Χθες λοιπόν μου λέει ο υπουργός, μα εμείς σαν Υπουργείο έχουμε έτοιμους χάρτες οι οποίοι διευκρινίζουν τα πάντα. Τότε γιατί δεν συνεργάζεται με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, κάτι που θα το φέρω σε ζήτημα.
Δεν μιλάνε μεταξύ τους, τι σας είπε.
Μα αυτό πρέπει να μιλήσουν, αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο το σηκώνω από εσάς. Και φυσικά πρέπει να σηκωθεί, ότι θες κάτι αυτή τη στιγμή, υπάρχει λοιπόν ένα έτοιμο σύστημα και οι εταιρείες αυτές για να διασφαλίσουν τα χρήματά τους τα οποία έχουν πάρει ή κάνει να πάρουν ακόμα, λένε ότι αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Δεν θέλουν αμφισβήτηση σε αυτό. Έχουν κόψει όμως και έχουν καταστρέψει πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα από αυτό το monitor το οποίο και το σύστημα το οποίο έχουν κάνει.
Βέβαια.
Χωρίς να είναι αξιόπιστο λοιπόν. Είναι μη αξιόπιστο. Και τι λένε τώρα. Εφόσον έχουν πάρει τα χρήματα. Να πάει ο παραγωγός στα χωράφια του, να βγάζει φωτογραφία μέσα από ένα σύστημα που παίζει με το monitor, να βγάζει μια φωτογραφία.
Ναι, και να το στέλνει.
Με το κινητό του και να το στέλνει.
Ναι, ναι, ναι.
Πρέπει να έχει το κινητό του άνδρα, γιατί δεν είναι μέσα από ένα.
Να έχει σήμα, να πιάνει χίλια δύο πράγματα.
Και να είναι και τη συγκεκριμένη εταιρεία που θέλετε. Για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Δηλαδή, παράδειγμα, αν το κινητό σα δεν είναι τη εταιρεία τη συγκεκριμένη, να έχει.
Τάδε εταιρεία, ναι, δεν πιάνει. Τελείωσε.
Θέλω ένα παράδειγμα. Και επίση να ξέρει να το χειρίζεται. Πώ ξέρει να το χειρίζεται. Και με συγκεκριμένε ημερομηνίε έχει λήξει δηλαδή προθεσμία για να καταλάβετε. Το πίσω είναι 5 μέρε.
Φοβερό.
Λοιπόν, αυτά είναι γελία πράγματα. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα στο Υπουργείο, λοιπόν, το οποίο.
Σας το είπε ο κύριος Παπαστεργίου αυτό, έτσι. Γιατί...
Βεβαίως, το είπε δημόσια. Έχει είπε στα περιφερειάρχη, βουλευτές, όλος ο κόσμος εκεί.
Άρα, έτσι. Απομένει κάποιος να τους κουνήσει να συνεργαστούν με το αγροτικής ανάπτυξης.
Βεβαίως. Το φαράω ως παράδειγμα. Πάμε στο κομμάτι που έχει να κάνει. Μπορεί να γίνει παράδειγμα. Και ετοιμάζουμε ένα σύστημα τέτοιο στην περιφέρεια Κρήτης. Όσον αφορά το θέμα πώληση προϊόντων. Μέσα από ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί ο παραγωγός, παράδειγμα. Μέσα από ένα κωδικό το οποίο θα έχει από τη ΔΑΟΚ, τι προϊόντα παράγει, που μπορεί να μην μπορεί παράδειγμα να γίνει ένας ο οποίος παράγει 5 τόνους λάδι ή 2 τόνους λάδι να φανεί με 100 τόνους μετά, διότι κάνει παρεμπόριο μετά, έτσι, διασφαλίζονται τα πάντα και να μπορεί να υπάρξει μια επαφή για το εμπορίο μεταξύ καταναλωτής και παραγωγού, απευθείας.
Και έτσι θα καταπολεμηθεί και το θέμα των ελληνοποιήσεων, κύριε Ρονιμάκη.
Βεβαίως. Όλα βεβαίως. Και υποφελείται παραγωγός. Γιατί για φανταστείτε παράδειγμα αυτή τη στιγμή που το λάδι έχει πάει βλέποντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ρίξει μέσα και άφησε εκτός δασμών Τουρκία και την Ισία. Η Ισπανία δεν ξέρουμε τι ρόλο θα παίξει, γιατί από την Ισπανία θα εξαρτηθούν, έτσι μην γελιόμαστε, το επόμενο διάστημα. Η Ιταλία ήδη έχει καταλήψει τους ελαιόνες τους. Άρα η Ισπανία παίζει το παιχνίδι όλο πλέον και θα πάνει μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Ποιες θα είναι τιμές. Και φανταστείτε ο παραγωγός λοιπόν με τον καταναλωτή να πουλάει σε μια τιμή π.χ. 6,5 ευρώ το λάδι, παράδειγμα λέω, που να μπορεί να χτυπεί ο παραγωγός στην ύπεθρο και να συνεχίσει να καλλιεργεί. Γιατί προσέξτε, το κόστος αγγίζει στο κιλό του ελαιόλαδο πλέον περίπου τα 5 ευρώ. Το κόστος παραγωγής. Ο καταναλωτής δεν μπορεί να το αγοράσει στο ράφι όμως 12 ή 13. Δεν γίνεται. Ή 10 ή 11. Διότι τα χρήματα είναι πάρα πολλά. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει εξαφανιστεί. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού οφείλει να κατεβάσει τα τιμολόγια όλα κάτω και να κάνει ένα έλεγχο πόσο αγοράσει μέσω από το λάδι.
Μάλιστα.
Από το 22 μέχρι σήμερα. Και να καθορίσει κάποιες τιμές. Γιατί αν χάσουμε τον καταναλωτή από το ελαιόλαδο και το σπρώξουμε σε άλλου είδους έλαια,
όπως
το φορέλαια, τα καλαμποκέλαια και όλα αυτά, τότε χάσαμε το παιχνίδι.
Αυτός είναι ο νόμος της αγοράς, δυστυχώς. Όποιος καταλάβει τη θέση σου στο ράφι, δεν την ξαναπαίρνεις με τίποτα.
Επίσης, ο πόλεμος που δέχτηκε το ελαιόλαδο από τους πάντες το τελευταίο διάστημα, από τα μεγάλα δημοσιογραφικά λόμπι, εκτός τα τοπικά τα οποία στήριξαν, το λέω για να το ευλογήσω, τα τοπικά της Κρήτης στήριξαν, είδαμε ότι τα δυναϊκά κάνανε πόλεμο. Στο ελαιόλαδο. Χωρίς να διευκρινίζουν ποτέ όμως, προσέξτε, ποτέ το τι ευεργετικά αποτελέσματα έχουν οι ουσίες του ελαιολάδου προς τον ανθρώπινο οργανισμό. Το τι βλαπτικό είναι για τον οργανισμό τα σπορέλα, τα καλαμποκέλαια και όλα αυτά τα έλαια τα οποία περνάνε από βαριά βιομηχανική επεξεργασία με χημικά τα οποία μπαίνουν μέσα για να βγουν για να βγουν αυτά τα σπορέλαια.
Το λαδάκι μας πάντως, ναι, δεν πάει καλά στη τιμή του.
Άρα λοιπόν, εδώ μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι φάρμακο, το ελαιόλαδο, το οποίο πρέπει να διαφημιστεί εισάξια που του πρέπει, και ο πόλεμος το οποίο γίνεται δίθεν ότι καταστρέφεται ο παραγωγός, η χώρα μας, γιατί το ελαιόλαδο είναι ακριβό, ήταν ένα παραμύθι το οποίο στήθηκε από κάποιους για να προωθήσουν άλλα προϊόντα. Το είναι ξεκάθαρο. Αλλά λοιπόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού έπρεπε να είναι παρόν, να ελέγξει και στο ράφι να μπορεί ο καταναλωτής να πάρει το ελαιόλαδο σε μια τιμή η οποία είναι λογική. Και επανέρχομαι στο σημείο, γιατί λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή που μπορούμε από τις περιφέρειες και από την περιφέρεια τη δική μας, και αυτή είναι η προσπάθεια που προσπαθώ να κάνω τώρα, να γίνει μια ηλεκτρονική διαδικτυακή πώληση. Μεταξύ παραγωγού και καταναλωτή. Όλοι θα ωφεληθούν μέσα από αυτά.
Μα εννοείται. Αρκεί να στηθεί σωστά.
Θα ελέγχεται από το κράτος. Δεν θα είναι από τη διαφήμιση του TikTok, το οποίο βγαίνει ο καθένας και πλασάρει το προϊόν του. μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο θα είναι μέσα από, από έλεγχο μιας κρατικής υπηρεσίας.
Λοιπόν, επειδή με πιέζει τώρα ο χρόνος, έχουμε τέσσερα λεπτά σκάρτα, να το πω έτσι. Έχω δύο πραγματάκια που θέλω να ρωτήσω. Πρώτο, βλέπω μόλις μου ήρθε μία παρέμβαση από τις Βρυξέλλες, από τον κύριο Αυθιά. Η παρέμβαση γίνεται στην Κομισιόν και ο τίτλος είναι «Στηρίξτε άμεσα τους αμπελουργούς». Αυτό λέει ο Ευρωβουλευτής, όπως με ενημερώνει μόλις σας. Η αμπελουργία, λέει, αποτελεί κομβικό κλάδο και τα λοιπά, μην τα λέμε όλα αυτά. Και ρωτάμε ποιο σχέδιο προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, τέλος πάντων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ενισχύει τις αμπελοκαλλιέργειες. Και από την άλλη έχω να μου σχολιάσετε ότι εντός του Φεβρουαρίου θα γίνει η ρύθμιση για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια. Γρήγορα όμως.
Γρήγορα λοιπόν θα σας πω για τα πέτια. Χθες ήμουνα στις Βούβες, που στο πεσιακό κέντρο που γίνεται κάνει το δίκτυο γενοποιών, μια καταπληκτική δουλειά που κάνει το δίκτυο γενοποιών, με τον νέο πρόεδρο, τον Στέλιο Ζαχαριζάκη, ο οποίος είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ειδικά τα μπέλια, που τονίζω η σημασία αυτό.
Ναι, το υπονοούμενο το πιάσα, γιατί γράφεται πάνω απ' όλα για να κάνεις καλό κρασί πρέπει να είσαι μπέλια.
Ακριβώς, το είδατε.
Το είδα, φυσικά.
Ακριβώς. Λοιπόν, τα κρασιά τα οποία διακινούνται στο νησί μας, στους χώρους εστίασης τα περισσότερα, τα χήμα ειδικά, δεν είναι κριτικά κρασιά.
Μάλιστα.
Έρχονται νόμιμα κάτω, διακινούνται όπως δεν διακινούνται. Κρασιά τα οποία μεταξύ μας δεν το ξέρουμε όλοι. Άρα λοιπόν τα μπέλια ξεπατώνονται, κρυζώνονται. Μείναν αυτή τη στιγμή κάποιες μικρές ζώνες, Τέμενος, Μαλεβίζη και λίγο Παιδιάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος περπατήσει και προχωρήσει προς το Τέμενος που ήταν τα μπελοχώρια και έβλεπε ένα πράσινο τοπίο, σήμερα αυτό το πράσινο τοπίο εξαφανίστηκε. Βλέπουμε μπέλια λοιπόν στον Προφήτη Λία, λίγα στο Ρουκάνι, πιο λίγα στην Καρκαδιώτησα. Περνάμε από πέρα μεριά, θα δούμε λοιπόν εκεί που είναι θύματα. Παράδειγμα, το κτήμα του Γαβαλάκη κάποια μπέλια, μόνο οι Γαβαλάδες. Θα προχωρήσουμε προς τα κάτω, θα δούμε τους Έλληνες του Γαριζουδάκη, λοιπόν κάτω δεν βλέπουμε άλλα μπέλια. Και όπως έχει κτήμα ή νοπίο θα έχει κάποια μπέλια.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ όμως έρχονται χιλιάδες τόνοι στο νησί, τα έχει πει ο πρόεδρος ο ίδιος, δεν μπορούν να κρύβονται, διότι όσο κρύβονται, τα μπέλια θα ξαφανιστούν. Δεν μπορείς να λες ότι το Βυδιανό, παράδειγμα, πουλιέται 70 λεπτά και πουλάς μετά κρασί Βυδιανό με 2 ευρώ το μπουκάλι, συν ένα δώρο. Δεν γίνεται, δεν είναι από εδώ. Δεν στήριξα τον αμπελουργό, κύριε Παπαδάκη, δεν στήριξα τον αμπελουργό, εκείνη η ουσία. Τα ψυχιακά κρασιά πρέπει να στηρίζουν. Τα ψυχιακά στα μπέλια.
Πείτε μου
και άρα ναι. Λοιπόν πρέπει να δώσουν μια τιμή σοβαρή πλέον.
Σοβαρή τιμή, ναι.
Έτσι πάνω το ευρώ στον παραγωγό για να μπορεί να παράγει ψυχιακά στα μπέλια, ένα το κρατούμενο, για να μπορεί να στήσουν τον αμπελόν αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον δεν μιλάμε για την κυβέρνηση, δεν έχει κουράζει λεφτά. Την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να δώσει. Δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Παρέμβαση για να στηρίξει τα μπέλια. Τα μπέλια στον Μπορντό, στο λέω για το γνωρίζετε. Μπείτε στο Google, θα το βρείτε.
Έχουν πρόβλημα.
Εκκριζώνονται.
Ναι, ξέρω. Το δεν διαβάζω.
Στην Ελλάδα γίνονται παντού όλα αυτά. Άρα λοιπόν φτιάχνουν τεχνικά κρασιά με ζάχαρη. Και αυτά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία. Είναι να αναγράφονται απάνω, γιατί τα νομοποίησε η Γερμανία. Τα νομοποίησε.
Ναι.
Αλλά λέω ότι να αναγράφεται απάνω. Λοιπόν. Ποιο είναι πραγματικό κρασί από τα φίλη.
Ωραία. Ωραία. Για τα κόκκινα.
Πάμε τώρα στο θέμα των κόκκινων δανείων.
Δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά κάνετε μου ένα σχόλιο.
Μια κουβέντα. Πάρα πολύ ωραία. Έβγαλα αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση το θέμα των κόκκινων δανείων.
Ναι.
Το διάβασα 4-5 φορές. Πριν 15.
Ναι.
Λοιπόν, ασαφέστατο τελείως. Λέει είναι για διαβούλευση. Προτάσεις μας τις κάναμε. Παράδειγμα, μία πρόταση που έφτασε στο Υπουργείο και του κυρίου Βορύδη και του κυρίου Τσιάρα είναι το εξής. Ότι δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να μην μπαίνει στη διαδικασία μέσα ότι αυτός ο οποίος με κρατικά έγγραφα έχει πάθει ζημίες διαχρονικά και επιστοποιούνται από κρατικά έγγραφα, από πλημμύρες, από σεισμούς, από πάσης φύσεως ζημιά η οποία έγινε, από χειρικά φαινόμενα ήμι και υπάρχουν κρατικά έγγραφα, αυτός να μην εξαλείπονται όλοι οι τόχοι και η μέρα του κεφαλαίου. Είναι αδύνατο να με συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ένα παράδειγμα σας φέρνω μόνο. Και δεν μπαίνει καν μέσα. Ξεφέρνει λοιπόν ξανά με τους δανειστές για να κουβεντιάσει μαζί τους. Να δίνει αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο είναι ότι αφαιρούνται όλοι οι τόχοι και μέρος του κεφαλαίου και για 10-20 χρόνια παράδειγμα πληρώνεται υπόλοιπο. Αυτό είναι το νομοσχέδιο.
Κατανοητό.
Εσείς σαν δημοσιογράφος το διαβάσατε. Είδατε πουθενά να αναφέρει κάτι τέτοιο? Όχι.
Λοιπόν.
Άρα λοιπόν,
πρέπει να σας αφήσω. Σαφέστατος ήσασταν εσείς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
Καλημέρα, γεια σας.